kaum dangu sadaya, bade kasanggakeun awasan dina carios pada melan rasul-rasul. Bubuka carios pada melan rasul-rasul pasal hiji. Saderek Tioperus, dina buku anu kahiji simkuring parantos ngadadarkeun pada melan sareng pengajaran-pengajaran Yesus, dikawitna dongkap ka dintenan mi'radna. Samemeh mi'raj, ku kawasana roh suci anjeuna maparin parentah-parentah ka rasul-rasul kengingna milih. Satutasna tina sangsara tea, Yesus teh kantos ku rupi-rupi jalan ngayakinkeun ka murid-muridna yen anjeuna laras-laras sirup. Dina salebet 40 dinten anjeuna sababaraha kali nembongan ka murid-muridna bari nyarioskeun hal kerajaan Allah. Dina hiji dinten waktos tuang ngariung anjeuna amanat supaya rasul-rasul ulah waka incah ti Yerusalem. Kedah tetep-tetep heula di dinya ngantos-ngantos cang jirama. Saurna, sakumaha anu geus dicaritakeun tea ku kami, ari Yohanes ngabaptis teh ku cai. Tapi maraneh mah sakeudeung deui oge bakal dibaptis ku roh suci. Wok nu karumpul teh tumaros ka anjeuna Gusti, manawi ayeuna Gusti bade ngadegkeun deui kerajaan Israel teh. Walerna, mangsa jeung waktuna mah geus ditetepkeun pangersa rama ku anjeun. Maraneh teu kudu nyaho ngan di mana roh suci teh geus lungsur nyarengan, maraneh bakal meunang kawasa sarta jadi saksi-saksi kami di Yerusalem, di sakuliah Yudea jeung Samaria, tung nepi ka tungtung bumi. Sanggeus sasaulan kitu seung anjeuna diangkat ka sawarga kasaksian ku murid-muridna, geus kitu reup mega mindingan salirana. Sabot keur nareuteup langit ngawaskeun anjeuna mi'raj, ujug-ujug jeleg aya anu nangtung duaan deukeut murid-murid. Sasaulan kieu, "He urang Galilea, kunaon nareuteup bae ka langit? Yesus anu bieu dicandak ka sawarga ninggalkeun maraneh teh bakal sumping deui carana kawas kitu keneh saperti mi'rajna." Rasul-rasul milih gaganti Yudas Iskariot. Rasul-rasul marulang deui ka kota Yerusalem ti Gunung Jetun anu jauhna ti Yerusalem ngan saperjalanan poe Sabat. Kira-kira 800 meter. Aranjeuna nyaeta Petrus jeung Yohanes, Yakobus jeung Andreas, Filipus jeung Thomas, Bartolomeus jeung Mateus, Yakobus bin Alpios, Simon Silotes, Yudas bin Yakobus di kotana maratuh di hiji imah tumpangan nyicingan kamar di loteng. Hirup samiuk sauyunan tur getol nanada babarengan direncangan ku sabaraha urang wanita katut Maryam ibuna Yesus kitu deui saderek-saderek Yesus. Dina hiji poe waktu keur kumpul cara sasari kira-kira 120 urang, Petrus ngadeg lajeng sasauran kieu, "Dulur-dulur, ayat kitab suci kudu laksana sakumaha dawuhan roh suci anu kedalna tina lambai Daud ngeunaan Yudas Iskariot anu ngalulugan nangkep Yesus tea. Tadina manehna batu urang sarua boga tugas ngaladenan kawas urang. Ti Yudas melilahan saluwuk ku duit ladang hianat akhirna ragrag nangkuban beuteungna gudawang peujitna amburadul. Urang Yerusalem kabeh nyarahun kitu anu matak eta lahan di ngaranan ku basa maranehna Akeldama. Hartina lahan getih. Hal eta geus aya dina kitab Jabur. Unggalna pakuwona sing narikolot masing suwung kunu matuh jeung jabatanana sing kacokot kunu sejen. Kusabab eta urang teh butuh ku saurang deui keur gagantina salah saurang ti anu sok milu babarengan salila Gusti Yesus aya di urang keneh. Ti ngawitan anjeuna dibaptis ku Yohanes nepi ka patulaina jeung urang dicanak ka sawarga supaya cara urang oge jadi saksi hal gugahna. aya duaan anu kapilih anu saurang Yusuf alias Barsabas anu katelah oge Justus saurang deui Matias. Duanana diunjukkeun dina panadak ieu nun Gusti anu langkung waspaos kana ati sanubari abdi sadaya mugi maparin pituduh anu mana ti antawis ieu pun dulur duaan anu kamana anu kedah nyangking tugas ngaladenan nyata jabatan rasul gegentos Yudas Iskariot anu parantos digubrag ka tempat anu satimpal sanggeus diunjukkeun tuluy di lotre undianana keuna ka Matias terus diangkat jadi rasul nambahan anu 11 urang teh.